Gambar ingkang angka 33. Gusti Yesus sampun cedha ing kajeng salib lan sampun wungu saha gesang malih. Menawi kita pitados bilih Yesus sampun cedha kangge nanggel paukumaning dosa kita, kita badhe kaapunten lan manah kita kasucikaken saking sedaya dosa. Menawi manah kita sampun kasucikaken dening Gusti Yesus, kita saged manggen sesarengan kalian Allah wonten ing swarga. Kita saged nyebat asmanipun Allah menika kanthi sebatan Sang Rama, lan kita menika kasebat para putra-putranipun Allah. Ing gambar menika kita saged nyumerepi Gusti Yesus nembe mapak tiang-tiang ingkang purun marek dumateng Allah. Allah nresnani sedaya tiang, sedaya bangsa lan suku. Allah ngersakaken supados sederek lan kula pitados dumateng Gusti Yesus lan dados putra-putranipun Allah. Menapa sederek kersa pitados dumateng Gusti Yesus? Menawi kersa, sederek saged matur dumateng Gusti Yesus mekaten, "Gusti Yesus, kula pitados lan ngakeni bilih kula nate tumindak dosa. Kula pitados bilih Gusti Yesus sedo kasalib kangge nanggel paukumaning dosa-dosa kula. Gusti mugi angaksama dosa-dosa kula, ngresiki manah kula supados kula mangke saged sesarengan kalian Allah. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin." Menawis derek kanthi saestu matur mekaten dumateng Gusti Yesus, sederek dados putranipun Allah lan Allah dados Rama panjenengan.